wala munyu biosu mune umaho iblone wake emunyo banye emininga munyo tuno achemi usofo timoti abrusu nige ma munyo jefia konya bible baptist asafo nige banye hai nyane wasole chamao yo kesgwa bolo ina musi mrefiano ingo tuebulin tuepe ke umuomi ingo pekwa no jisho wike buami ne bene umunyo ke bane ke yanya gwe kenu kunge hawo mkumyo chache ujile keje nyagba kumyo ujile keje poto kumyo ujile keje no buawo ne no fenu no ama pete yo chache ohane pi jom ne ma uche ke bike mkonkro bie amen mune umunyo ne ma uke drowo kwa ma unge ke kreti moti umyo ineji ekpa keje kuku neji ekpa ke asine 1 Timothy chapter 6 from verse 6 to 9 Nyano wabu mwamunyu tui. Kekre Timoti wumio yineji ekpa. Kuku neji ekpa. Kaya si ne. Nyano wabu mwamunyu tui. Se nine. Ninami akbu jima ujami. Kenoku buwa jo ehe. Nihi aheo. Eja kan. Wakenoku bet jenom. Ne. Efonsi fanyi pan. Kan. Wabenye. Wakenoku. Ku maya hulo loyo ke wange nyami ma ke hihami ni kekeo ehie hawo huru nihine ahlaka ama ahlaka anani nyaniyo asekami ne ayadi kwasia nihi ahi ke akono yayamisi Eno ha ne ahemi patan, aya hemi patan. Ne ahemi patan. Amen. Bible ha on wa nusisikan. Ni nami agbo, ji ma ujam. Ani, unge ma ujalu. Ko unge ma ujaye nga nukwale mele, unge ni nami agbo, eja kan. Chapi zubano no keke. Se muu. Wage heno kam kunge yo mache yimi nuwa maya. Se eke fonsi pan kan. Wake nuku bet jenom. Ni wake nuku humbe yae. Inge lanen lolo eh nyo jwemi. Kan jenom yo. Wake nuku bet. Ne fonsi pan kan. Wake nuku humbe yae. Wamunyo e yiji. Lakpa chomi kesika swomi. La kpa chomi ke sika swomi. Loji, none bapi one. Ken no badasi yon. Le, mounyu ine ma yitu yon. Nene imam lomu, no wo sika bahay. Lolope, jinene, ni fu epe epi one. Ne lolo, chapi lolo one, imamu yuahirim. Lole, komanja mwen patan. Se, Nene mahamu yuahele mji, omango kristo kan le jokmon loko yuahele lo. Ani ingo obi iken, o le kristo nanu wange edase yeno lo. O ngon le kan le jokmon loko yuahele lo lo. Ko ngon le kan okmon loko yuahele lo. Le o mi tuwe buyebe, ne mouni no ken ya anyakbe yo. Ne iko wasole, nongo kristo kan le jokmon loko yuahele lo. Non nane ne hiyo macha yemyo. Ke ani o nge jeno mpo, ne, o nani po hon. Ne, onawo hiyo macha yemi mno ya, le uninye mobo. Eja kana, Yesu Kristo dewa munyu kuke, kwa sikache kuke, uhinyache kuahi. Neke sikache nani, ne uhinyache pole, eba yyo ninye, uye mge, eklemu sisike ni pwesinyo. Ne, uhinyache hiyapany, ne gbenyi bahinye, epa mami loy. Ne ke sikache ogbe bange ohinyache pa ma mi loyo ne ya fio ohinyache ke jeli jo eja kan ah aye bene fonsi no ne ile sikache gbe bange pa mi lo se bible hanwa nu sikan chapi ohinyache le ile kristo engo kristo kan epon lo ke yu aye lo se sikache no le e buino gunu ne bible ke bene agbo Ne apume, kla. E sikache le, ya bakwa pa. E, ya ingo ou. Bene, sikache ema we yino ngekbeje. ina ohia che nge Abraham gugwem ne koyo nge fiafan ne no fe no nge lenyo ne lenwe fon singe lam ne Yesu de waji no ne ne eke aw eche Abraham ne Lazarus be komyo nwe nwa nge zgba no ye plan sisi le yo ni nge hane ke ni ka ke pe gbonyu ne ke ba pinye chi no ye ye lile no ham Abraham de ke ene unge ke hen wange do hodo ku alu gbenu hodo ku nge blom no benye ma be ke bai mo mu benye ma be ke bon ne ke o le eche han mo ya zgbanu no ma de ye nyi mi meke e no nam ne nge zgbanu no jino Abraham de ke gbalo me nge zgbanu o sofo timoti me nge zgbanu na nge mo mu nyo sie lo ke ji ka ne ne nge tuyo Emmanuel chemo won nge zgbanu na sie mo mu nyo lu chanu ne munne no ona bi no ngo san lo yo ne ne wa de kan wa nge fie no anyimi mu nyu wa ne wa tuyo ne ke onwe Kristo kan le ji opolo ko yi wa hiri lo e mo ba sube no ma pio hi ne jabio mi beku beun kan be ni skache pia hi se jambio mi e se be ni pale mu e tro abusion la lo ne ne nge la no nu si jo eh babu hanu wa nu si ke se ni le ni na mi agbo jima o jam lo je no mi hu wa ke nu ko be nu wa ke nu ko be yai lo ke kan o jawe mo nu nge je no ni na mi hai ne ogbo o ke nu ko be ya nu ma pale ya abusion la lo ejo nene wange chwe wange fekwo wahane isa wahe seni kumenga ne ange ko huno isa he nene ange isa he bli dano ange lani anafu anamo ne lolo ne eke wange yayam mi yayo ne sikene bo nene mo hamwo no hane isa ohwe le umanyenge an kwalin se blo fem blo no ma gune mana lo jine ne ke wa ya ha o mi ne do nene ma o ke ha mo e hene so be content about what God has given you nene ma o ke ha mo hane lo isa o ti da no wa nge si pa ke nye ge bi o ye ni tumi ye no e ke ile no ko ne e hi e ba fi ke libine ahewe ni libuka ke libu enyo e enukun wo en asim bo bo e ya ma la mi mo an e no me kra e ko be yo ma che mi ya zgba no ni ohun o ma gbo masin lo wa ko la je no ni ni ase baba u ka be ne o ma la hi o ma che mi si yo ko ka ne Hega chapter 1 verse 6 so e ke Eno menu a feja o ma dun fu se o ma po bo nya fu yogo pe o ma po o ma ye ni hu se o be toy o ma nu hu se e bo sui ne o ma ha o he bo twe pe po fi ma yin pale yin yi because nene mo ha mo e se o ne nene o mo o su no e pe o ne le nene bible ngo de ji no ni o ma dun se o ma po bo ku pe ma dufu no ma po bogo pe o ma nufu e bo sui o ma ye ni fu o be toy o ma habu ne fi ma pale hin yi ne ne no etu yo hun e be ga o ga tun wo ko te wu ko ne esisi gun lo be ne mo nge skanya bu aka ko to gwa mu yo e nge ji posi e nge ji posi lo ji jenom ni nam yan neno wa magbo kesin ne o ma yin o yan gba ne o mo ba gbo ne o ma ya busion la ile ni fu ne agbi blo papanu ne akena sika sika ne ni gume yi sui je he tempo ne agbo keji ne awi kulin ba mu abi me po we ne abi me ma ye eno mini senam ne bai anyi mene nyi ngi twe buye nyi ko hane wanye yayamblo no nyi hane wanye nge Kristo si no wanye nge anu kwale Kristo blo no neke Kristo jipu nge anu nyami wana hiyo macha imi mnuwaya se wa ko jemi ha ni wa nye player camp to player camp malan to malan prophet to prophet ka wa jinom ni namla jinom kra benye me wa ma yin jinom ne mini wa ke ba jinom ne mini wa ke ma ya bible ke han e fosi pa kan wa ke wa nge wa gbo wa ke nugu nugu bi ya lo mini sani ne wa ma yin jinom ni kla hai ni wa nge si fia ke nye ke bi kuno no yin ni ahi anyi mi me ne nyi nge mitwe buye nyi han ne wa je wa ke je jema no ma ni wa nye nge kristo bro ko kan ni David lala ni me wi ke ne kuku ne ji nwa ke for his CS that wise men die likewise a fool and a brutish person perish and leave their wealth to others again aw me ni le le o me agbo ne ani o me asio kwa siame ngbo se ni asio ani o me aweto ni o kra ke han ni payin o ne no gbo o weto ni o je ni na ma bayi ne mo o ko he anu gbenu ne bi o si weto ni o ne ni ko mbaye le nyafu 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 anyi mi ko je kwa sia ko ngi tu ebuye no podium ka o anu apaso sika ne ni ma de o pe ji o bale o si kristo ngo che ko e ha kristo no nyinge kristo si eja ka olipo ka benye me ne piham ne ma yinge zibando no bene piham no ni nam ngem lo ni nam bim alo hu open magbo lo hu si pen magbo alo ni nam ko ngem ngem no ma bana oli ne minisan ni ne ko e ha abusam we ajua o e ha gbe no ne no ni boku ne umana ne no une e fonsi paka obeye no magbo keje let me see nam ne ngi ni mime ne ne ma uke druo nyan wa peteja e jaka ku ka ni first Timothy 6:7 again for we brought nothing into this world wa ken nuku 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 bejinom and it is certain we can carry nothing out wa benye ma wo abun 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 po keji abun po benye ma wo keji ne mo ogbono fun sin abun o ma ma wo abun lo o be abun po nye ma wo keji e ta de ku me na ma la ke wo ni ama pa de na ma mu o ma wo handkerchief ku ke wo de ne ama wo dakam na ma apu lo mini ene onge jinom hai no nge jinom ni asinye no be ma osinye ne o ma fosi pio ton ne po ne moje oli le po no gune mba chi chen wo nyame adisan wa ni nge mobo nye hane wa je wa ike je jinom ni no mo ami no wa jo je ni ha wa jo sika se nye wa weja se wa nye kristo se wa weja ne ke kristo jipu nge anu nyami wakupi lambi contentment no fenu ne mao ke hamwa anjimi pete heja honu no na mao si si lo ne jom nge no pi neno maagu mbroya ya mno no maagu mango neko bo hono maya abusian la lo yo Hebrews chapter 13 verse 15 again let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have, for he have said, I will never leave thee nor forsake thee. Ma uni chekin, ebe wa heji, nebe wa hime, lo heji yo, no fe no ne, o ma pio, alo mounu ne ma jonya me, epe mounu pakwa, eko pe hume kom, ke ni nam lam, e jakan, jes ma uke epie wa he, no fe no nge, ane sa o he, e jakan, mau piao hi ngene ne mau ke hamwo ne mau lika nene ke hamwo ehi ne mau bojiom e bono feno ne eye ne ke ehi ne emu ehi lo me ne bomo ne hene ka ofon di no ne ne ehin ne mu le mawo ehe ne ko o ma nyen e Kristo mi ma o ma pio he ke asi nyagbe be Yesu biem amen lo ke kan ni ne mi ne wa de no chue pe no nge la ne ba mi o wala mi le jan o Kristo kon pon lo ko yu a le lo ko nwe Kristo lulu le ne ne ma de no de ke nyi si de ke nu cho Yesu ina mo si kan mu nyu ba e no ina kan Mwa chuchu ke mwa kon. Se nan ku be. Ike no ya mwa mpatam. Nou cho Yesu. Ifon ni ke chew. Ba hiye chwim. Ba ngom ke po no. Ma yisi ke ambo. Ko je po mwa ya nou nyamia. Ma ko pe lambi. Ina mo si. Ka onu ye prea. Nga Yesu biem. Amen. Twe bulin twe pe. Ni han wasoli. Cha che ma yo yike zwa bolo ina mo si. Mre fiyano ingo twe bulin twe pe ke wu mu omi. Po akraba chake wa no ye ke bua mi je mi ke je ha mi ke nya ba mi pimi ke poto sna pa tu gbe no hen si po eyan bom amale nam police sande ke i henye lo ayin tom chwepe chache ingo yesu mo ke pu chwepe mi ye ke bua mi ne no fe na ma pete ye pi jom e ma u che ke bi ke m konkon bien amen imi ji nyi o so fo timoti abroso ke ma one jonyi one pienyi ka si mu no chio nyi manu ye ku ke munu nga lani okimati munyo mwa yema chem nge kwa nonu 0243 314 7 23 0243 314 7 23 alo 0271 0271 77 21 54 0271 77 21 54 maone jonye one pienye nga Yesu biem amen.